Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 72 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi na kama kawaida yetu siku hii nakuwa na share na wewe Saturday rant au kwa lugha yetu ya mtaani makavu live. Huwa nakwambia ukweli kwa nini unashindwa kuona mafanikio, na hata kama hupo tayari kusikia ukweli huo, ukweli utabakia kuwa ni ukweli, na kama wazungu wanavyosema the truth shall set you free. Na leo nataka nizungumzie jambo ambalo naona linaumiza watu wengi sana, wengi sana. And if you do not do something about this, kama hujalifanyia kazi hili jambo, utakuja kusafa kwa miaka mingi mingi sana. Na jambo lenyewe ni hisia hasi zinakumaliza. Negative energy is killing you. Okay? Negative energy is killing you. Kwa hivyo kuna thinking, kuna thought na kuna energy. Okay? Kwa hivyo thought inakuja mwanzo. Kwanza kuna kuwa na fikra. Fikra hasi na fikra chanya. Positive and negative thinking. Okay? Ambayo kwangu, for me it is not an issue kuwa na positive au negative thinking. Issue ambayo inaumiza watu zaidi ni positive and negative, labda naweza kusema feeling au negative energy. Kwa sababu unaweza ukawa na negative thinking lakini energy yako ikawa positive. Inawezekana. Okay? Kwa mfano ukahisi kuwa labda itatokezea mtetemeko wa ardhi kutokana na labda dalili ulizokuwa unaziona, ile ni negative thinking. Huna uhakika lakini ni negative thinking. Lakini ukasema okay, ili nisijisikie vibaya inabidi nijiandae endapo hili jambo litatokea. Kwa hivyo haiku affect psychologically, wala unakuwa hujengi negative energy kwa sababu umejiandaa na unayo ile positive energy. You are getting my point. So issue ambayo nataka nizungumze na wewe ni negative energy uliokuwa nayo. Negative energy ni nini? Mfano wa negative energy ni stress. Okay? Stress, wasiwasi, uoga, kutojiamini, low self esteem. Okay, hizo zote ni negative energy. Na negative energy ndo zinakumaliza. Kama huna mafanikio, that means umezungukwa na negative energy. Positive energy ni nini? Positive energy ni kinyume chake. Confidence, okay, mtu na confidence. Okay, belief, una imani kwa utakuja kupata mafanikio, you have that belief. Happy, una furaha. Okay, another positive energy ni kuwa upo kwenye flow, you are in the flow, upo katika mood, positive mood. Okay, what else? Hope, una hope kwa mambo yatakuwa mazuri. What else is positive energy? Excitement, uko excited. Okay, una furaha, uko una bashasha. Okay, so positive energy is very very powerful katika kukuletea mafanikio. Okay, now so siku zote kama kabla hujafanya kitu ambacho unataka kikuletee mafanikio, anza kupima energy yako. Is my energy positive or negative? Okay, kwa hivyo kama mtu una wasiwasi, hivi kweli mimi nitafanikiwa mimi? Okay, na of course ile kwanza inaanza katika thinking, inaanza katika fikra. Sasa swala ile fikra linakufanya uwe na hisia hasi au hisia chanya, una positive feeling au negative feeling, au positive energy au negative energy ndani ya mwili wako. Kama ile fikra inakupa negative energy, that means you need to do something about it. Okay, inabidi ufanye mabadiliko. Okay, inawezekana ukawa na wasiwasi, kwa sababu kila mmoja wetu anakuwa na wasiwasi ya jambo fulani, lakini ile fikra, okay, na wasiwasi hapa, mambo yanaweza siende vizuri, that is a thought. Kwa hivyo fikra imekuja ndani ya kichwa chako, then ile thought, sasa swala la kuuliza, linakufanya unajisikiaje ndani? Kama linakufanya una feel ile negative energy, that means inabidi fikra yako ibadilishe ili ujenge positive energy. Okay, so kitu ambacho unaweza kufanya, mkasema japokuwa na wasiwasi, kitu ambacho unaweza kufanya kuondoa huu wasiwasi ni kumpigia simu mtu ambaye anafahamu ile jambo, akanifahamisha natakiwa kufanya nini. Okay, just kwa kufikiria hivyo tu energy yako inabadilika from negative to positive. Lakini watu wanaishi wiki, mwezi, miaka, mtu anaishi na stress. Every day anaamka na stress. Hakuna siku anaamka yuko katika peace, yupo katika amani. So kama wewe unaishi maisha yako hayo, you are going to struggle sana, 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 sana. You cannot live with stress. Kiafya kwanza sio nzuri, na stress is something ambayo is very difficult kupata mafanikio ukiwa katika hali ya stress. Kwa hivyo hata kama upo katika hali ya stress, you need to calm down, inabidi upause, ucalm down, urelax, ile hali ya stress iondoke, ndio ufocus katika jambo lako. Hapo unaweza kufanya kazi kwa energy, positive energy. Okay? Na mimi of course zinanijia situation nyingi ambazo nakuwa na stress. Nikisha realize ile stress nayo, nasema hebu pause kwanza. Said, stop whatever you are doing, pause, take a deep breath. Pumua kidogo. Kuna exercise katika program yetu online Profit University tumefundisha, tunaita una pause, unaanza kufikiria mafanikio utakayopata ukifanya kazi hii kwa utulivu. Kwa hivyo you set intention, unaweka nia safi. And then ukipumua, ukitoa hewa nje, you release tension, unatoa ile stress. Kwa hivyo una relax, unapumua. Unapumua ndani, ambayo ukipumua unafikiria yale malengo au mafanikio utakayopata ukifanya kazi ile kwa ufanisi. Ikisha ukitoa hewa nje, una release tension. Release. So that's a very simple exercise ambayo inaweza kukuchukua dakika 5 kufanya au hata dakika 2, lakini ikapunguza ile stress na ukafanya kazi kwa utulivu. Very very powerful. Okay? Lakini jambo jingine nataka nizungumzie ambalo naona linaumiza watu wengi, ni kitu ambacho kimekutokezea in the past, something that has happened in the past. Labda umepata maumivu fulani kipindi cha nyuma, na maumivu hayo yana affect saikolojia yako kwa miaka na miaka, kiasi ambacho huwezi kufanya jambo lolote kwa ufanisi. Okay? So ni kama unapanda mlima. Imagine unapanda mlima na una begi lako, na ndani ya begi una mawe. Kwa hivyo kila kitu cha nyuma unachokibeba, yani kilichotokea kipindi cha nyuma, labda kuna mtu ameshawahi kukuibia. Okay, mamilioni ya pesa kwa mfano. Na amekimbia yule mtu, au yule mtu huna njia ya kumpata tena, na imekukera sana, imekuaffect sana kisaikolojia, imekufanya unashindwa kumtrust mtu yoyote. Lakini mbaya zaidi, zile hasira bado unazo. Huzifikiri kila siku, lakini ndani ya subconscious yako, ndani ya saikolojia yako, ndani ya ubongo wako wa subconscious, zile hasira zipo. Kwa hivyo lile ni kama jiwe zito ambalo unalibeba, umelibeba mgongoni. Pengine kuna na jambo jingine limekutokezea. Pengine umeoa na maisha yenu ya ndoa hayakuenda vizuri, na kukawa na ugomvi mkali sana kati ya wewe na mume wako au wewe na mke wako, kiasi ambacho kimeleta doa katika maisha yako. Kwa hivyo ule ni mzigo mwingine ndani ya begi lako. Pengine kuna jambo nyingine, pengine mahusiano yako na mzee wako. Okay? Mahusiano yako na wazee wako, aidha mzee mmoja au wazee wako wote wawili. Mara nyingi pengine ni mmoja. Hakuwa mazuri. Mzee wako alikuwa anakunyanyasa sana. Jambo ambalo limekuwa affect kisaikolojia mpaka katika maisha yako leo, na unajiwe jingine zito na libebe mgongoni. Kwa hivyo kupanda mlima unakuwa ni mgumu sana. You cannot climb your mountain. Huwezi. Na ukitaka kupanda mlima, unachotakiwa kufanya ni kuvua lile begi na kulitupa begi chini, na unakimbia huku unapanda mlima. Na ili uweze kulivua hilo begi, you need to let go. Inabidi uviachie hivyo vitu vya nyuma vilivyotokea, yaliyopita si ndwele, Waswahili wanakuambia. Tugange ajao. Let go. So how do you let go? Sometimes it's difficult. Nitamsamehe vipi mtu amenifanyia ubaya namna ile? Okay? Now, one thing you need to realize, unatakiwa kumsamehe sio kwa ajili yake, unamsamehe kwa ajili yako wewe. Na hata kama hujampigia simu na kumwambia ninakusamehe, lakini wewe tu msamehe. Okay? So one thing you can do, chukua kalamu na karatasi sasa hivi, andika mambo yote mabaya yalotokea kipindi cha nyuma. All of the things ambayo yametokea kipindi cha nyuma, ambayo yamekuumiza sana, yamekuaffect sana, ambayo ya, kila ukikumbuka unaumia kupita kiasi. Na yale maumivu yanakuaffect mpaka leo. Kwa sababu sometimes kuna vitu vilikuumiza zamani lakini leo havikuaffect. Pengine ulishawahi kukanyaga msumari ukaumia kipindi kile, na sasa hivi ukikumbuka haikuumizi. Lakini kuna vitu vingine ukikumbuka kama vinakuumiza, that means you did not let go, maana yake hujaviachia. Kwa hivyo hivyo vitu ambavyo unavikumbuka vya nyuma ambavyo vilikuumiza na vinakuaffect hadi leo, viandike katika karatasi. Baada kuandika, kama ni mtu, mara nyingi, in most cases, kuwa ni mtu amekuaffect, kuna mtu amekukera kwa namna moja au nyingine, aidha umenyanyaswa, umeumizwa kisaikolojia, au umeumizwa kimwili vile vile, kwa namna moja au nyingine. So what you need to do is to kuandika katika karatasi, nimekusamehe. Unaandika jina la mtu fulani, unaandika, tuseme huyo mtu anaitwa John kwa mfano. Okay? John, nimekusamehe kwa mambo ulionifanyia. Na sitoruhusu yale maumivu niliyoumia kipindi kile kini affect tena sasa hivi. Na nishakusamehe. And you let go. Okay? Na watu wote walokuumiza wasamehe. Let go. Na kama wewe umemuumiza mtu, vile vile inaweza kukuaffect. Na hiyo sometimes inaweza kukuaffect zaidi vile vile. Umemuumiza mtu na unaona hata uzito kuomba msamaha. Then you need to make that call. Inabidi upige simu muombe msamaha. and be sincere katika kumuomba msamaha. Pigie simu, mwambie, please forgive me, I was very wrong. Mpaka leo inanikera, nikikumbuka nilivyokufanyia, please, 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 forgive me. You're getting my point. Ask for forgiveness. Na ukishafanya hivyo, ule mzigo unakuwa umeondoa. Kwa hivyo mind yako inakuwa free, unakuwa katika amani. You have become katika state, you become unaingia katika positive energy. Huwezi kupata mafanikio kama upo katika negative energy. Na hata ukipata inakuwa very difficult kupata, na utakuwa hufurahi, huna furaha hata ukipata, kwa sababu unajiona wewe huna hustahiki kuwa na furaha kwa sababu ya mambo yalotokea kipindi cha nyuma. You're getting my point. So this is my message for you today. So focus katika energy yako kila siku. Jiulize, is my energy positive or negative? Kama energy yangu ni negative, jiulize nijisemeshe maneno gani ili kugeuza hii negative energy nilokuwa nayo ikawa positive. Kama hujui ufanye nini, kwa mfano una feel negative kwa da hapa nitakuja, yani kufilisika kwa mfano, na unaanza kuingia wasiwasi, unaanza kuingiwa na hofu and unashindwa kuleta ile positive energy, you do not know what to do. The best thing you can do, I don't know what to do. Unaweza ukajisemesha hivyo. Sijui natakiwa kufanya nini, but najua nitapata njia kwa sababu nishawahi kupitia changamoto kama hizi ambazo mwanzo ilikuwa sijui natakiwa kufanya nini na nikapata njia. Ikisha kaa chini na karatasi kujiuliza, kuandika list ya vitu ambavyo unatakiwa kufanya kuweza kutatua lile tatizo lilokuwa mbele yako, au nani ambaye ninaweza nikamuapproach au nikamuuliza akaniongoza njia ya kuweza kutatua tatizo lako. Kwa sababu either solution unayo, njia ya kutatua matatizo unayo, au unaweza ukapata mtu aliyokuwa na njia ya kutatua tatizo lako. Kwa hivyo matatizo yote ambayo wewe unayo sasa hivi, solution zipo mbele yako, na kwa vile hilo ndio jibu, hutakiwi kuwa negative. Hutakiwi kufeel negative energy hata kidogo. Okay? Wacha niishie hapo. I hope umefaidika na makavu live ya leo. I hope utaifanyia kazi. Na namuombea na kuombea kwa Mwenyezi Mungu kama ulikuwa na changamoto kipindi cha nyuma. Mwenyezi Mungu akurahisishie, akupe wepesi katika mambo yako na akujalie uone mafanikio makubwa mno. This is Dr. Said Said. Tutaonana katika podcast ijayo. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja wa wanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 1,602,050 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia offer ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679 536927. 0679536927, 0679536927, 0679536927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika Offer Online Profits University, Offer Online Profits University. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante.